Lucie Koldová patří k úspěšným českým designérům mladé generace. Na začátku 0. let vystudovala ateliér produktového designu na pražské Umprum a pak sbírala zkušenosti a mezinárodní kontakty v Paříži. Následně se rozhodla založit vlastní studio, vrátila se do Česka a začala spolupracovat s místními výrobci. Od roku 2010 je art direktorkou společnosti Broky, s jejím portfoliu jsou spolupráce s firmami jako Ton, Lasvit, Lugi nebo La Chance. Je několikanásobnou držitelkou cen Czech Grand Design a řady dalších prestižních ocenění. Navrhuje svítidla, nábytek a další produkty každodenní potřeby. Letos v lednu se jako první česká designérka prezentovala na mezinárodním veletrhu interiérového designu IMM v Kolíně nad Rýnem. Jak podle ní vypadá světlo a bydlení budoucnosti, co ovlivňuje její přístup k designu a k práci, jaká je, když za sebou zavře dveře ateliéru a jak její život a práci posunulo mateřství. O tom všem bude rozhovor Veroniky Rupert, který začíná právě teď.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Lucie Koldová, hostem v rozhovoru Rádia Wave. Ahoj, vítej.
Ahoj.
Ty ses letos prezentovala na hodně výjimečné události v Kolíně nad Rýnem. Das Haus, byl to vlastně taková tvoje představa ideálního domu a jeho osvětlení různých úrovní svícení. A já jsem se dočetla, že když si vlastně tam představovala tuhle tu svoji vizi, tak si vlastně řekla, jmenuji se Lucie a mé jméno znamená světlo. Takže jsem si říkala, že to je asi hodně osobní, vlastně když si s tím spojila i to svoje jméno. Bylo to pro tebe hodně osobní tenhle projekt, nebo jak moc osobně si do tohle ideálního domu vstoupila?
Asi neosobní projekty neumím vůbec dělat. Takže i když je ten projekt menší nebo většího charakteru, tak vlastně ten princip mýho vstupu nebo vůbec zpracování je vždycky stejný. A já jsem detailistka, perfekcionalistka, se vším dobrým i špatným, co to přináší, prostě aplikuju na každém projektu.
A byl ten ideální dům, ten dům budoucnosti, který se tam vlastně předvedla, nějakým způsobem taky odpovídající tomu domu, ve kterém ty žiješ? Do jaké míry to byl jako tvůj opravdu ideální snový dům?
No právě, že takhle nežiju, že... Já mám doma pár takhle prototypů, co vždycky si vyzkouším a většinou s nima chci i se zžít, abych viděla vůbec, co to světlo umí, jak se s tím člověk cítí, takže mám vždycky ty první méně funkční prototypy doma u sebe a já moc nejsem taková hračička, že bych si to stylovala tak, jak to třeba dělám v práci, ale ty světla mám třeba na zemi, je to trošku takový punkovější, mám kolem knížky a mám hrozně ráda, když ten prostor jakoby není dokončený, že asi spousta kreativních lidí to podle mě tak cítí, že chtějí být pořád v tom procesu, jako kde je to inspiruje, než abych tam měla prostě nějakou obytnou stěnu, kam si dám tu jednu vychytanou lampičku, ale naopak tam mám prostě nějaký fragmenty mý tvorby a různý třeba klíčky, který mě navozují myšlenky.
Když vlastně jsem se na to dívala, říkala jsem si, tak to je vlastně ta vize, protože ten veletrh je o těch vizích do budoucnosti, tak jsem si říkala, jak vlastně vypadají ty současné byty a jak navazují na ty vize budoucnosti, jak neaktuální vlastně jsou ty současné byty. V čem třeba ti přijdou současné byty jako neaktuální, co v nich jako podle tebe už nemá to místo, ale ještě to tam je prostě, protože ty byty jsou staré a mají nějaký jako jiný běh než ten životní styl.
Tak já můžu mluvit hlavně ze svého pohledu třeba, co mně je blízký a není blízký, protože myslím si, že třeba já bych řekla závěsy, protože já prostě obecně neholduju textilím a mám radši loftové bydlení s velkýma oknama, kde je hodně světla, velký open space, takže si myslím, že takový ty jakoby malý útulný zóny třeba už nejsou až tak aktuální, protože všechno se tak otvírá, dělají se veliké mezaninové byty, kde ten open space je prostě jako hlavní gro toho bytu nebo prostoru. Ale zároveň potom, když jdeme třeba někam do kaváren nebo do těch prostorů, kde vlastně to útulný je, kde to je spojený s nějakou starožitností, tak se tam cítíme dobře. Takže já jako vnímám, že sice něco v nás jako pořád potřebujeme nějaký zázemí vlastně v té intimnosti a ten prostor, kde sdílíme, kde jsme vlastně si blízko, tak nemůže být úplně velký open space podle mě, ale jako ta doba je taková, že spíš to chce ten otevřený prostor, aby se tam člověk jako mohl pořádně nadechnout a ukázat prostě ty solitary ve větším měřítku.
A co se týče těch trendů, tak mě letos docela zaujala jedna věc, že jsem se setkala opakovaně s názory, že vlastně třeba trendem budoucnosti bydlení ve městech budou nějaké malé byty pro ty městské profesionály a často taky singles, které budou opravdu jenom fakt tak malé, jak je to jenom možné, a bude ale k tomu nějaký velký sdílený prostor pro všechny. A mě to třeba osobně tohle moc blízké není, když si to představím, protože jsem vyrůstala na jižním městě, kde byly ty malé byty v těch panelácích a obrovský sdílený prostor, a pamatuju si tu úzkost z toho prázdného obrovského prostoru, ve kterém jsme vlastně ani moc nechtěli být, a spíš se to všechno dělo v těch domech, nebo alespoň já jsem to tak vnímala, v těch stísněných interiérech. Jak se vlastně třeba na tenhle ten trend díváš ty, protože ty jsi řekla, že to spíš vidíš v těch velkých prostorech vnitřních, týká se to i bydlení, nebo jak vlastně se na to díváš na tohle?
Dobře, já se vlastně ve svém zorném poli hlavně zabývám tou vrstvou, která si to může dovolit. Tudíž jakoby můj zorný úhel je docela zúžený, neboť i navrhujem z těch materiálů právě pro třeba zahraniční klienty, ale zároveň, jako jak říkáš, myslím si, že to půjde spíš tímhletím směrem. Jako ty singles, to je docela už i jako velká skupina lidí, která i jako třeba ze svého přesvědčení nechce zakládat rodinu, prostě vyhovuje tady ten sociální život plný zážitků a cestování. Já třeba k tomu blízko taky nemám. Já bych rozhodně nechtěla v žádným jako malým prostoru žít. Jsem taky vyrostla v paneláku, takže pro mě rozhodně to není nějaký ideál. A jakoby utrácení peněz jako v tomhletom lifestylu, kde sice každý den můžu být na jiném místě, ale co téhle té planetě přinesu, jako, tak to je jako velká otázka. Takže si spíš myslím, že udělat si pořádný krásný zázemí z věcí, které mají hodnotu a o kterých třeba vím, jaký mají původ nebo kdo je vytvořil, tak to mi přijde mnohem hodnotnější, než mít tady sklápěcí postel, nějakou buňku ala Japonsko nebo ala Tokio nebo New York, a prostě být jednou nohou pořád někde. No. Mně to přijde taky jakoby možná takový nedospělý a nikdy nekončící stádium, kdy si pořád namlouváte, že vlastně je to všechno strašně cool.
Hostem rozhovoru na Radio Wave je Lucie Koldová, designérka, která se věnuje světlu a užitému designu, a vrátíme se k vám zase po písničce. Na Radio Wave posloucháte rozhovor, ve kterém mám dnes jako hosta designérku Lucii Koldovou, a bavili jsme se už před chvilkou vlastně o jejím ideálním domě budoucnosti a hlavně jeho atmosférách, jeho jednotlivých částech, který představila v Kolíně nad Rýnem na prestižním veletrhu. No a právě u toho domu bych se ještě chvilku ráda zastavila, dostala se třeba i k tomu světlu a k těm jednotlivým částem. Vlastně ty si ten dům budoucnosti velmi zajímavě rozčlenila. Je v něm nějaká společenská místnost, pak je tam místnost na odpočinek a očistu, je tam ateliér, pracovna, je tam místnost, kde má člověk meditovat, sklidnice, a pak ještě je tam místnost vyhrazená módě výhradně, což je velmi zajímavé rozdělení těch místností budoucnosti. Jako vidíš to skutečně tak, že třeba v budoucnosti vymizí kuchyně, a neříkám to jenom kvůli tomu, že si ji tam nedala, ale i kvůli tomu, že vlastně, když se teď díváme na byty, jak vypadají, tak z té kuchyně se stává káka, jako hodně často, i ve velkých bytech, kde by si to lidi mohli tu kuchyni dovolit, tak vlastně mi to přijde osobně jako trend, já teda nejsem specialista na to, ale přijde mi, že vidím všude, že ta kuchyně už jenom nějakým rohem, koutem, nějakou jako hodně malou částí toho interiéru.
Já jsem to pojala jako osobní zpověď. Ona jako třeba média to brala, že bydlení budoucnosti nebo tak, ale vlastně měla to být hlavně osobní zpověď. Proto to rozdělení bylo charakterizované právě mojí osobou, to, co já mám ráda a to, co si vlastně pro život představuju jako esenciální nebo bez čeho bych nemohla být. A já jsem chtěla na tom ukázat, že jsem žena se vším všudy, že miluju módu a přijde mi hodně důležitý v dnešní době i vyjádřit prostě svůj názor tím, jak člověk vystupuje, jak se oblíká. A je to nedílná součást mýho života, takže proto tam je určitě ta šatna, která byla právě v té ohnivý červený barvě, vlastně, která symbolizovala tu vášeň, jakoby ten protiklad všem těm jakoby meditativním prostorům a společenským, kterým vládly takový jako temnější tóny, víc takový jakoby lounge, klidnější, a ta šatna byla právě jakoby ta vášeň. A pak já rozhodně, když už mám čas, tak nechytla mě úplně ta vášeň pro to vaření, protože myslím si, že v tomhle je ten můj handicap, že já dělám všechno jako na 100%, a když vidím, že bych to adekvátně nezvládla, tak radši si zajdu na nějaký to dobrý jídlo prostě s rodinou úplně někam jinam a strávím tu chvíli času prostě společně nějakým sdílením, než abych se tam pokoušela o něco, co bude trvat 3 hodiny. Takže já spíš to mám takhle osobně lazený. A ta kuchyň si myslím, že pořád jako zůstává hodně stěžejní, ale už se to přesouvá spíš jakoby z obýváku do jídelny, třeba jakoby v těch trendech, že už třeba se nesedí moc v těch open spacech v nějakých jako sedačkách, i když se pořád dokola dělají nové sedačky, tak to centrum toho domova bývá okolo toho jídelního stolu a tudíž i ta kuchyň bývá pořád jako označovaná za hodně důležitou. A v těch velkých jako takhle open spacech nebo vlastně v těch prostorech, které já navštěvuju na těch veletrzích, tak ta kuchyň zabírá docela dost místa, ale už tam jsou prostě ty obrovské jako ostrůvky a už je to vlastně jako místo v tom velkém open spaceu, kde ty lidi můžou jak zároveň jíst, tak sedět, tak debatovat, takže ta funkce té kuchyně už se přenesla od té uzavřené místnosti, kde se opravdu jenom jako vaří víc do té lifestyleové části.
A vnímáš ještě nějaké další posuny v těch interiérech, v nějakém slučování nebo proměnách té funkce?
Teď vlastně, právě jak jsem zmínila, pracuji pro jednu německou firmu a dělám sezení i k tomu jídelnímu stolu a tam právě zazněla myšlenka nebo věta Dining is new living. Mm-hmm. Tak to mě docela zaujalo, protože je to zrovna právě pochází z platformy firmy, která se tím hodně zabývá a sleduje ty trendy rozhodně víc než já. Že já se, jak si říká, zabývám víc světlem, ale teď i tenhle ten rok jsem hodně vkročila do sedacího nábytku, ať už firmou Ton na začátku roku, tak teď i začínám pracovat s německýma firmama. Tam já se i hodně učím a zjišťuju vlastně o tady těch jako obecných trendech.
A proč si myslíš, že to tak je, že vlastně spolu žijeme už hlavně jenom kolem toho stolu, kde jíme? Je to jako už ta poslední příležitost, kdy se nedívají všichni do mobilu a opravdu se dívají do toho talíře a možná sami na sebe, nebo čím to může být?
Jo, myslím, že je to asi taková ta přítomnost, která nám mizí ze života, že my se nejsme už jako podle mě schopní jako soustředit na to přesně, co děláme. Jsou tam nějaké asi okamžiky jako přes den, kdy jsme schopní se naladit na tu přítomnost, ale pořád žijeme jako tou budoucností, těma sociálníma sítěma, tou fikcí, jako co o sobě dáváme vědět. Tak při tom jídle si myslím, že se člověk asi soustředí nejvíc a je tam taková ta spokojenost prostě toho nasycení, toho, že nejíte sám, protože třeba oběd si rychle někde hodíte ve městě, nebo že jo, abyste neplejtvali časem, ale ta večeře jako s přáteli nebo s rodinou je vlastně ten highlight jakoby třeba toho týdne nebo toho měsíce, kdy se sejdete, tak... Takže to vnímám asi jako ten jeden z nejdůležitějších bodů v té domácnosti.
Hodně se mi líbilo, kromě toho, že tam samozřejmě ta módní komnata, což je mi taky blízký a naprosto to chápu, tak se mi líbilo, že tam je vlastně místnost vyhrazená duchovnu, nějaké meditaci. To si myslím, že v dnešních interiérech úplně není běžné. Vlastně neznám nikoho, i když já teda nemám moc bohaté přátele, takže je možné, že to je jenom kvůli tomu, ale... Vlastně jsem nebyla v nějakém bytě, kde bych našla tu duchovní místnost. Byla jsem v bytech, kde je ateliérová, kde je pracovná, ale ta duchovní místnost úplně ne. Myslíš, že to je třeba taky jeden z těch trendů, nebo to byla spíš taková zase pro tebe nějaké osobní přání, že bys ráda takovou duchovní místnost měla, i když třeba nemáš?
Já jsem pracovala právě v těch symbolech a ta forma jako taková, ta, kterou návštěvníci viděli, to je jakoby jedna z těch forem, která mě prostě napadla, nebo kterou bych třeba teď už udělala úplně jinak. A neříkám, že bych žila v tomhletom bytě, v tomhletom lazení, ale prostě dostala jsem nějaký půdorys, nějaký metry čtvereční a tohleto bydlení do hvězdice, kdy v centru vlastně stojíte se všema společně v té centrální, v centrálním living spaceu a kamkoliv se podíváte, tak se podíváte do buňky, která je jakoby jinak lazená, charakterizují jiný nábytkový prvky a právě to světlo a ty buňky jsou určený pro to, abyste tam mohla fungovat i sama. A ten centrální prostor je to místo pro to potkávání. A právě i ta spirituální zóna, kterou jsem tam dala, tak právě charakterizuje jednu z těch 5 nějakých aktivit, které já považuji v dnešní době za důležitý a ta osobní očista mi přijde alfou omegou, kdy na nás útočí prostě všechny ty sociální sítě a média. a různé možnosti a člověk už se v tom prostě ztrácí a já sama se v tom ztrácím. Tudíž už hodně dlouho, vlastně x let na sobě pracuju, abych v kritických momentech se vždycky mohla správně nacejtit sama na sebe a mohla si buď pomoct sama, nebo se sklidnit a jít prostě sama k sobě dovnitř, protože přečtem si ve všech knížkách, že všechny odpovědi máme v sobě, ale jak to člověk jako ze sebe dostane, že jo, když je prostě pořád na roztrhání, buď prací nebo rodinou, vším, co na nás působí. Takže určitě tohleto místo mi přijde podstatný, aby se i nad tím lidi zamysleli. A nemusí to nutně vypadat tak, jak já jsem tam udělala. Prostě já jsem chtěla, zase jeden z mých snů bylo udělat si centrální pohovku, takže se mi to tam hodilo. A celkově prostě ty symboly měly vyjadřovat určitou náladu. Ale jako může to mít opravdu spoustu podob a když člověk si chce zameditovat, tak může ležet doma na gauči nebo může sedět na koberci a nemusí mít žádný peníze a může to udělat úplně 10x líp než člověk na nějakým strašně drahým sofa.
Kde medituješ ty a medituješ a jak často?
Já jezdím na pobyty. Ale ne na jogový, ale prostě na takový sklidňující pobyty, kde člověk má čas sám pro sebe. Někdy je to třeba zenová meditace na pár dní, někdy prostě jen tak si vyčistit hlavu do lesa. Mně to jde teda hůř, protože nepřiznávám, že i když jako to trénuju spoustu let, tak pořád se pohybuju v téhleté kultuře, kde převážně na mě působí obrázky a různý úspěchy všech možných, s čím nás prostě ty média krmí a prostě určitě to taky na mě dost působí a do lesa právě chodím bez těch mobilů a počítačů, abych se vrátila sama k sobě.
To by mě zajímalo tohle, protože ty jsi člověk, kterého strašně baví to, co dělá, který ho naplňuje jeho práce a ta jeho práce je kreativní. Já to třeba taky hodně mám tímhle směrem, že když něco dělám, tak vlastně to mám plnou hlavu a vlastně je to tam pořád. Já se probudím, je to tam, já jdu spát, je to tam, jdu na procházku do lesa a stejně o tom pořád přemýšlím. A vlastně mi to jakoby nejde vypnout, ale je to někdy strašně únavný. A teď teda mě zaujalo to, co ty říkáš, jako o těch tvých jako zenových výletech. Fakt to dokážeš na nich vypnout, tu práci kreativní, anebo jak to děláš případně?
Snažím se o to. Já netvrdím, že něco takhle dobře, bravurně zvládám, ale to moje zapálení do těch věcí právě taky nejde vůbec vypnout takhle lusknutím prstu, ale myslím si, že na to funguje jako dobře rodina, protože to potom je někdy silnější i než kreativita, prostě někdy se to přepnout musí, jinak by člověku praskla hlava. I přesto mě to nezastavilo, i přesto prostě ta touha tvořit jako tak silná, že ani přes to mateřství jako se mi to nepřeplo jenom na to chování a kojení. A naopak, jako když vám vemou něco, co je pro vás vlastní, nebo se to zdá být náročnější, tak o to více jako snažíte o to nepřijít. Takže si myslím, že u mě se to zrovna tak jako nepovedlo o to přijít ani na chvilku, a za což jsem vděčná, hlavně mimo okolí, jakože, že mi to tolerují.
Na Radio Wave posloucháte rozhovor s designérkou Lucí Koldovou. Vrátíme se k vám zase po písničce.
Rozhovor Veroniky Rupert na Radio Wave.
Na Radio Wave ladíte rozhovor, ve kterém je dnes hostem Lucie Koldová, designérka, která je známá hlavně díky své práci se světlem, ale věnuje se také dalším oblastem designu. A před chvílí jsme se bavili o tom, jak vlastně vypnout v kreativní profesi, jaké jsou vlastně trendy třeba v oblasti bydlení. Zmiňovali jsme třeba to, že dining is new living, což je jeden z docela zajímavých trendů. Vidíme, jak se bude projevovat, jak bude měnit vlastně ty naše interiéry. A zajímalo by mě ještě světlo, protože pro Lucie úplně zásadní světlo, jaké vnímáš vlastně trendy v téhle oblasti. A nezajímá mě teď až tak to, jestli se třeba bude svítit za 5 let LEDkama nebo nějakýma superžárovkama, ale spíš by mě zajímalo, jestli vnímáš to, jestli se dneska svítí jinak než dřív a na jiné věci a v jiných příležitostech. Jako jak se mění ten přístup lidí k svícení a světlu.
Tak já vnímám třeba, když pracuji s architekty, že ty se snaží častokrát to dekorativní osvětlení vyloučit z interiéru, jako by ty solitérní kusy a snaží se nasvítit tu stavbu nebo ten interiér nepřímo nebo vůbec jako prvkama, které jsou vestavěny už v tom interiéru, takže to třeba promýšlej dopředu a tak vnímám, že si to nechtějí jakoby narušovat žádnýma dalšíma elementama.
A jak to třeba vypadá? To znamená, že je tam třeba nějaký LED pás, který osvěcuje zeď, nebo jak si to mám představit?
Jsou tam třeba různé niky, nebo právě třeba bodové osvětlení, už nějaký jakoby high-tech reflektory, třeba už i interiérové. Hodně se kombinuje, jakože není jedno centrální světlo a stolní lampička, ale docela hodně eklekticky se mísí ty zdroje a i různé závěsné osvětlení, že třeba v tom jednom open spaceu můžou fungovat i tři dohromady, třeba i jinýho charakteru. Jako je v tom docela anarchie. A potom třeba ty rezidence jako dražšího rázu, ty se osvětlujou třeba i bespoke instalacema, což znamená, že vlastně třeba designer nebo architekt navrhne osvětlení nebo nějakou sestavu, osvětlující sestavu přímo pro ten prostor. Takže to už je takový jakoby klenot přímo pro ten konkrétní interiér.
Takže taková jako světelná socha v podstatě.
Je to tak. Spíš jako se pohybuju teď v těch trendech, nebo já si je snažím nesledovat, to je, nechci, aby to znělo blbě, ale tak jako je lepší se pokusit je udávat, než jakoby sledovat, co je na trhu.
Jaká je vlastně teda ta tvoje vize toho světla? Jak říkáš, nechceš sledovat trendy, chceš je udávat, ale musíš se prosazovat vlastně v nějaké situaci, ve které ti architekti si často chtějí poradit sami i bez vás, designérů. S čím vlastně ty jdeš do téhle konverzace? Nechci říct do souboje úplně.
Ne, to ne. To určitě není souboj. My se snažíme propagovat český řemeslo, českou historii a vůbec to poselství, to, co tady máme, to ruční foukání. Takže tím bych asi začala, že jako ten trend nemusí být jenom jako to, jak to vypadá, nebo prostě kam se to světlo přesně umístí, nebo v jakých konstelacích se to dá aplikovat, ale máte tam i různý měřítka. Pro nás to měřítko bylo hlavně ukázat to české sklářství a vybudovat něco na té naší 200leté tradici, třeba zrovna, co ta sklárna v Janštejně má. Uh-huh. Takže pro nás ten materiál, pro mě jako designérku tenkrát před jako těma 8-9 lety, mě zajímalo sklo, protože jsem předtím se sklem nepracovala. Začali jsme pracovat se dřevem, takže můj první návrh, ten muffin, kombinoval dřevo a sklo. A to třeba tenkrát jako na trhu vůbec nebylo. A to jsem nevěděla. To jako se povedlo, proto jakoby ty trendy, to může člověk potom furt sledovat něco, ale naštěstí se nám povedlo přijít s lampou nebo se skupinkou lamp z Product Family, která holdovala těm velkým oblým tvarům, trošičku působila svým způsobem, teď třeba, když se podívám zpátky, jako trošku retro, jako těma barvama, tím, že tam byla klasická Edison žárovka, to teplé dřevo. Takže moje vize světla, spíš asi moje vize s firmou Brokis je taková, že rozvíjíme to, co je nám vlastní, to, co dobře známe a to, čím se můžeme ve světě prezentovat a prosadit se, protože v tom Česká republika je svým způsobem jedinečná.
Jaké svícení si myslíš, že sice ještě pořád je kolem nás, ale už je vlastně věcí minulosti? Je to něco, co už vlastně v těch trendech a v těch vizích není, už to na těch veletrzích nevidíš a je jasné, že to je věc, která už za chvíli skončí a už vlastně to bude takové to jako retro, které už ale ani nikdo nebude kupovat, protože už to bude neaktuální. My tady třeba teď sedíme pod takovými dost šílenými zářivkami. Já bych se strašně přála, aby třeba ty zářivky byly touhle věcí v těch office interiérech.
Tak to myslím, že docela i úspěšně mizí. Takže možná tady ještě vás čeká nějaká obnova v budoucnosti a myslím, že ty open spacey, ty kancelářské prostory už opravdu působí víc jako takový jako velký kafé a v Praze se jich dělá docela hodně, nebo Praha, Brno, jsou tady v Čechách asi takový ty průkopníci v tom. Když vidím takhle ty newslettery a sleduju na webech, tak ta prezentace toho pracovního prostoru už jako vypadá úplně jinak, než my jsme byli zvyklí. Třeba tam jsem spozorovala hlášku, nebo prostě takovej claim, že desk is dead, což já třeba si nemyslím úplně.
Jako desk, že, jako stůl?
Desk jako pracovní stůl vlastně v ofisu nebo v kanceláři. Jako,
aha,
že,
a u čeho teda se bude pracovat?
Tak tam už jsou prezentované nové pohovky, třeba od Barbara Rosgruby Soft Seating, kde jsou zaintegrované malé stolečky, kde si člověk položí počítač.
To je trošku jako v letadle.
Asi si představím nějaký docela cool větší prostor, kde máte vedle třeba kavárničku nebo nějakou tu jako... takovýhle bistro, kde si můžete rá kafe, dáte si ten fresh a sednete si do pohovky na 5 hodin a řešíte maily a zařizujete. Mm-hmm. Ale to asi není úplně práce pro každýho.
Tak to no, to asi ne, ale je to docela zajímavé. A co se týče těch světel, jak teda vlastně vypadají ta světla v těch kancelářích? Je to tedy podobné kavárnám, nebo jak si to naznačovala?
No dá se to tak říct, když třeba pozoruju kolegy, kteří se tímhle s tím zabývají, konkrétně nedávají tam třeba jako malé skleněné skulptury nebo jakoby malá světýlka. Nedělá si to tak jako v těch interiérových projektech, ale kombinujou materiál, který pohlcuje hluk, aby to vyplnilo ten prostor, ale nepůsobilo to chladně. Uh-huh. Často ty kanceláře jsou prostě tak jakoby univerzální buňky, kde ty lidi sedí, nemají žádný soukromí, jako nemají prostě ten svůj osobní prostor a proto spousta lidí si bere home office. To je taky další trend prostě těch velkých společností, aby ušetřili, že jo, tak dávají prostě lidem home office nebo nějaký částečný úvazek, kdy půl týdne může pracovat z domova, půl týdne přijde do ofisu. A to mně třeba osobně přijde sympatický v těch velkých nadnárodních společnostech, jako kde jsou prostě stovky lidí, já se to nemůžu vůbec představit, ten přístup. No, já pracuji s lidma jako v týmu 5 lidí a tam pomalu víte o sobě všechno, je to založený na přátelství. Věřím, že ty lidi potom rádi tráví čas doma, kdy můžou sedět právě na tom svém oblíbeném gauči, dát si z toho oblíbeného hrnečku prostě dobrý kafe a pak jako jednou, dvakrát za týden si přijedou jako do toho velkého office centra jenom poklábosit jako vlastně o životě a stačí jim to.
Posloucháte rozhovor s Lucí Koldovou, bavíme se o trendech ve svícení, o tom, jak vlastně dnes třeba se svítí na pracovních místech. Zmínila se tady taky home office, no a o tom, jestli a jak a kde vlastně ráda pracuje Lucie Koldová, tak o tom se budeme bavit za chvilku. Ladíte rozhovor Rádia Wave, ve kterém je dnes hostem designérka Lucie Koldová a teď se dostáváme vlastně k momentu práce z domova, práce, která už třeba se nemusí odehrávat v nějakých velkých ofisech, ale bereme si ji čím dál tím častěji do nějakých jiných prostředí a i to vlastně designéři řeší, protože je to nějaký trend a vlastně ty trendy v tom interiérovém designu vychází z toho, jak lidi žijí, protože se snaží na to odpovídat. Jak to třeba, Lucie, máš ty osobně, protože ty jsi prošla vlastně tou dobou, kdy jsi pracovala z domova určitě a pak jsi měla nějaký přechod do ateliéru, tak vlastně jak tuhle tu dynamiku jsi měla ty a jak to máš teď?
No já když jsem bydla pár let v Paříži, tak jsem měla studio doma v té jedné místnosti, takže to moc dobře vím, jaký to je, ale když začínáte, tak jste vděčná prakticky za všechno. Tak na to hrozně ráda vzpomínám. Potom mě to táhlo ven právě do těch kaváren a já potřebuju hodně vizuální věmy. Takže já se potřebuju procházet a asi jsem ten dynamický typ, který potřebuje jako u toho třeba někde chodit a řešit spoustu věcí, nebo řešit v úvozovkách, jako být pořád něčím zaměstnaná. Takže asi sedět nad bílým papírem a snažit se tam jako naskicovat 150. skicu není moc můj případ. Pak když jsem se přestěhovala do Prahy, tak to jsem měla takový studio, kde jsem teda zároveň bydlela, ale už to bylo studio nebo ateliér. No a potom už jsem začala pracovat s více lidma a měla jsem tam návštěvy, takže to se tak přelilo přirozeně do většího ateliéru. Ale vlastně to, co mi pořád zůstalo takhle, když se mě na to zeptáš, tak je to, že já když vyloženě chci něco vymyslet, tak buď je to... že musím být sama, někde jako v kavárně třeba, kde jako je ten hluk, nebo někde prostě, kde nejsem sama vyloženě. Kde jsem obklopena lidma, ale který jsou vlastně anonymní pro mě. A tam já tím pozorováním a taky začnu prostě sbírat tu inspiraci a miluju to, protože je to něco, takový ten jakoby pozitivní, dynamický tlak a ta vibrační atmosféra toho místa mě hodně baví. A nebo potom druhý pol, zase když pracujeme na nějakém projektu a jsme zase jako studio třeba společně nad nějakým velkým moodboardem a mě to začne sepínat, protože každý třeba jak mluví a jak se vyjadřujeme, tak prostě mě se začnou jako vynořovat i asociace a mám tam taky tyhle ty momenty, kdy najednou to vidím a je to ono. Takže je to bohužel takový, jak řekl Arik Levy, u kterého jsem vlastně tenkrát byla v Paříži, rok jsem u něj pracovala, tak říkal, design is an uncontrolled muscle. Tak je to jako svým způsobem pravda, že nevíte prostě, kdy to na vás přijde, ale to je asi s každou kreativní profesí. Design akorát je v tom trochu náročnější, třeba oproti malbě bych řekla, nebo oproti jakoby těm volnějším technikám. Když pracujete s firmou, tak musíte reagovat na potřeby té firmy, na ty východiska, na ty materiálové možnosti, na ty preference a samozřejmě na toho koncového uživatele. Že tam je jako hodně těch hledisek, které musíte jako designer zvažovat. Není to jenom to, že já ráno vstanu a napadne mě tvár, myšlenka a mám to, ale tím to vlastně jako otvírám tu diskuzi a spouštím úplně ten koloběh vlastně všech těch jako dotazů a těch kompromisů třeba mnohdy s firmou a to mě na tom jako extrémně jako přijde vzrušující.
Mě tohle to hrozně zajímalo, protože jak jsem tak četla ty rozhovory s tebou, tak tam opakovaně zaznívá, že jsi jako tvrdohlava, že se nevzdáváš, že do všeho jdeš hodně naplno, tak teď když říkáš, že vlastně dělat kompromisy je pro tebe vzrušující, tak by mě zajímalo, jak to teda opravdu je, vlastně jak to...
Jo, tak protože jakoby vy musíte být něčem tvrdohlava, ale to je jako všechno se dá vyložit jako... víceméně jako kladem i záporem, jo? Protože když budete něčemu pevně věřit a budete mít vizi a spousta lidí nebo okolností vás budou odrazovat, tak to je prostě pozitivní tvrdohlavost, protože vy víte, proč to děláte a jste o tom jako niterně přesvědčena. A když budete tvrdohlava tady s kamarádem nebo s přítelem, tak třeba to mnohdy jako nebude mít žádný ovoce. Takže já si myslím, že z velké části jsem pozitivně tvrdohlavá právě v tom, když vím, že je to opodstatněný a když něčemu věřím, tak i tu protistranu vlastně strhnete tím pádným argumentem. Ale potom ty různý dílčí kompromisy jsou o tom, že když tomu říkám, že je to zrušující, to znamená, že vidím, že to jakoby přinese ten kýžený výsledek. Takže když prostě já vymyslím, že třeba ten mezičlánek bude z kamene, ale třeba ten kámen tam tak dobře nefunguje, ale ukazuje se třeba, že nemůžeme použít mramor, ale třeba žulu nebo tak, jo, tak už třeba je to ústupek, ale vlastně ta žula nebo ten onyx vám najednou třeba odhalí úplně lepší strukturu, o který jste prvé ani netušila. Tudíž jako je to pro dobro věci a ten kompromis není tím, že jako vy jste to vymyslela úplně jako nejlíp na celém světě a že teď vám všichni chtějí ubližovat, ale je to o tom, že vy se s tím partnerem, který potom nese jakoby kůži na trh a zastupuje vás několik let, jako chcete dohodnout a obě dvě strany se chtějí dohodnout a o tom je podle mě kompromis.
Posloucháte rozhovor s designérkou Lucí Koldovou, ke kterému se za chvilku vrátíme naposledy. Na Radio Wave se naposledy vracíme k našemu dnešnímu hostu v rozhovoru, kterým je Lucie Koldová. Bavíme se spolu o designu, o práci, o trendech ve světle, v tom, jak vlastně vypadají interiéry, ať už ty soukromé, nebo ty pracovní. Já jsem se před chvilkou dotkla nějaké tvrdohlavosti nebo cílevědomosti, která je vlastně jako důležitá v té práci. No a mě by zajímalo, jak vlastně se měnil, nebo jak vlastně teď aktuálně vypadá ten tvůj přístup k té práci, protože v jednom rozhovoru s tebou velmi zajímavém jsem zaslechla, že vlastně tvůj přístup se změnil, že dřív ses hodně orientovala na výkon, na čas a teď se vlastně tu práci spíš snažíš užívat, aby tě jako těšila. Tak mě by zajímalo, co se stalo, že jsi k tomuhle došla, protože to často není jenom tak. Vlastně lidi, kteří jsou hodně orientovaní na tu práci, na ten výkon, baví je to, tak jsou často opravdu vlastně v tomhletom tunelu a vlastně pak najednou zjistí, že jsou úplně vyčerpaní a vlastně je to už netěší.
No právě, no. Já jsem v mých jakoby těch teenagerovských letech sportovala hodně a byl to jako individuální sport. Oni se mě na to často jako lidi ptají, ale prostě pro mě už je to uzavřená kapitola, ale myslím si, že asi pro každého člověka je důležitý si třeba něčím takovým projít, jakýmkoliv sportem, protože to formuje charakter a některé vlastnosti se můžou umocnit a formuje to i tělo, což si myslím, že je taky důležitý. Já vlastně jsem si tuhle tu cílevědomost, kterou jsem v sobě vždycky měla a i tu vervu, prostě ten tah na branku a tak vlastně tou atletikou i docela upevnila. A potom v dobách, kdy lidi nevědí, co se sebou a prostě se v tom třeba i trošku plácají nebo se hledají, tak já jsem třeba měla jasno, protože mi zrovna tady ten sport a ten set těch vlastností, který jsem si vytříbila, hodně v tom pomohl. A zároveň asi jsem byla ve správnou dobu na správném místě, nevím, jak to bylo, ale prostě vždycky jsem cítila, že ten design, o kterém jsem předtím nic nevěděla, že to je něco, co mě jako extrémně zajímá a že to chci prozkoumat. Ale nevěděla jsem proč. A měla jsem takový to nutkání.
Uh-huh. A to bylo vlastně, já ještě řeknu pro posluchače, kteří třeba nečetli ty rozhovory s tebou předchozí, který já jsem četla. Vlastně ty si říkala několikrát, že v 18 letech si najednou poprvé slyšela slovo design, že si do té doby nevěděla, že existuje, že si žila na malém městě. A nadchlo tě to, přestala si sportovat a začala si naplno prostě studovat design a naplno se mu věnovat, co nejvíc to šlo.
No ještě jsem jako sportovala pár let, do těch 25.
Dobře, takže to překrývalo.
Trošku se to překrývalo. Aha. A tak spolužáci si mě dobírali, jakože už...
Sportěčka.
To se tady na Umprumce nenosí, jakože mám chodit víc na večírky.
To je taky zajímavý tohleto, to napětí mezi tím, když člověk se pohybuje v kreativní umělecké sféře a zároveň je sportovec. Řada lidí to takhle má, ale není jich zase tolik. Přijde mi, že třeba na Akademii výtvarných umění je tohleto mnohem pozitivněji vnímané a je to vzorem některých profesorů, kteří tam vlastně tohleto jako v minulosti dělali a nebo dělají. Na té Umprumce je to asi...
No, tak to jsem jako doslova byla za exota.
Jasně.
Ale jako mě to prostě jako něco dávalo a zároveň jako tím, jak jsem nevyrostla na žádný tý střední jako strašně hypercool škole, tak jsem ani nevěděla, jako co to bejt cool vlastně na Umprumce znamená. Takže si myslím, že jsem si zachovala jako zdravou hlavu, že mi to právě jako přemýšlelo tak nějak asi normálně a prošla jsem si ty léta se vším všudy, takže já jsem jako o nic nepřišla a takže já jsem spokojená. Ale pak v těch 25 už jako mi došlo, jako jaká je ta moje cesta a už to ani nešlo moc jako časově skloubit. Odjela jsem do Paříže a bylo hotovo.
A věnovala ses tedy naplno tomu designu a to byla asi zřejmě teda tohle ta doba, když ti bylo 25-27, kdy jsi jako opravdu prostě makala naplno a vůbec si jako neřešila nějaké jiné věci a pak až, nebo kdy jsi došla teda k tomu momentu jako já z toho chci mít radost.
No právě já jsem jako měla docela dost brzo pěkný výsledky, ale jako vždycky to má nějaký oběti, že jo. Nebudu říkat, že prostě mi neunikaly nějaký tady ty akce, kdy lidi prostě si odjeli na měsíc někam pryč a surfování na Srí Lance a vydělali si nějaký peníze a jeli tamhle na výlet jako do New Yorku a tak. Já prostě všechno, co jsem pak vydělala, nebo to tak jsem dala zpátky do toho, abych mohla vlastně žít v Paříži, protože to nebyla vůbec sranda. Já jsem se sama rozhodla vlastně od toho designera Erika Levyho odejít, aniž bych měla prostě jako jasno v tom, jak se uživím, ale prostě něco ve mně mi říkalo, že to tak mám udělat, tak jsem tenkrát nepochopitelně pro moje rodiče, prostě, který najednou kroutili hlavu, jako co tam chceš tý Paříži dělat, když nebojí zaměstnaná, tak jsem říkala, no tak uvidíme, ale prostě já jsem v životě neměla pochybnosti. To byly pro mě tak jako silný momenty, kdy si říkám, fajn, tak já mu řeknu prostě, že odcházím, že už to tak necítím, jo, a už tady jako nemám žádnou motivaci ani to. A vůbec jako mi nedocházely asi to je tím mládím, prostě, jako teď už by člověk uvažoval jinak, ale díky bohu, že jsem si to mohla vyzkoušet jako do svých 30 let, kdy vlastně jako ještě o nic nešlo. Neměla jsem rodinu. Jako nedocházely mi tyhle důsledky, ale proto jsem si myslím, že taková ta cílevědomost a to, že jsem byla zafixovaná na tom, že to prostě vyjde, no matter what, tak mě pomohly jako překlenout ty první těžké roky a potom po té 30, když už vlastně v těch 30 už jsem byla schopná se o sebe jako postarat, aniž by to opravdu hraničilo s nějakou bídou. A uvažovala jsem o tom, tak teď udělám fakt jako seriózní krok a udělám si, vemu si tady nějaký větší třeba byt nebo ateliér a udělám si to studio tady se vší tou byrokracií, co to obnáší. A nebo prostě tu kapitolu uzavřu a řeknu si jako, že tady to pro mě už skončilo, že už jsem vlastně vyčerpala všechno, co jsem si tady jakoby mohla sebou odníst, ty zážitky. A vrátím se do Čech, kde budu blíž té firmě, která se zdála být jako opravdu skvělým věrohodným partnerem, se kterým si můžeme hodně předávat. Tak já jsem se rozhodla prostě vrátit do Čech. že jsem to jako tak tu dobu necítila. Ale určitě jsem jako měla 100% přesvědčení, že musím dojít do toho bodu, kdy nemusím odcházet. Kdy prostě se rozhodnu, že chci. A ne kvůli třeba financím, nebo že by se nedařilo. Ale vlastně v bodě, kdy se vám začíná všechno otvírat, kdy zrovna v Paříži po těch 4 letech i ty galerie chtěly víc spolupracovat a už mě víc začaly brát, jakože už jsem tu dobu takovou, tu přechodnou, kdy tam ty cizinci třeba přijedou, držejí se rok, dva, nebo to, tak vlastně každý na ně kouká skrz prsty, že jako nikdo na ně není zvědavej. Tak když mi prostě tohle všechno došlo, tak já jsem to tak mentálně pustila a řekla jsem si, no tak fajn, tak nikdo tady na mě nečekal, já jsem se s tím srovnala, už s tím prostě nemám problém. No a v momentě, kdy já jsem se vyklidnila a rozhodla jsem se, že prostě se budu vracet, tak ta Paříž se pro mě začala otvírat. A to bylo pro mě jako takový jako znamení, že si říkám, tak ale jestli seš rozhodla se vrátit, tak tohle tě přece vůbec nemůže vykolejit. A taky, že ne, prostě jsem jako přišla a to byl prostě pocit v srdci.
Teď tam máš ještě jednu takovou věc, a totiž Londýn, který se ti tam opakovaně vrací jako takové tvoje vysněné město. Chtěla si tam, zvažovala si nejdřív, že bys tam jela pracovat po škole, pak ses tam dostala na vysokou, ale nakonec ses rozhodla, že toho nepůjdeš. Je to pořád pro tebe nějaké takové jako město, o kterém občas přemýšlíš a kam bys ráda někdy jako pracovně nebo jinak prostě jela něco tam dělat, anebo to už vlastně je pryč?
To už je pryč. Myslím, že teď, když jsem tam zase byla na 2 dny, tak jako je to úplně jako úžasné místo. Prostě vizuálně, kulturně to moc obdivuju, líbí se mi ta ambiánc tam, ale klidně bych si tam zajela na týden a užila si jenom takových těch pozlátek, který ten Londýn může dát, ale asi už bych tam nedala prostě ten složitý lifestyle třeba s tou dopravou, jakože už člověk je citlivější úplně jako na jiné věci. Třeba ta Paříž pro mě byla pořád taková jako domácí, protože se dalo chodit pěšky, všude jste si třeba mohli dojet na kole. Jasně, bydlela jsem tam několik let, takže to je to pro mě prostě třeba jako Praha, ale je to mnohem menší takový to měřítko a ten Londýn je tak obrovský a pro mě tam ta RCA představovala tenkrát hodně velkou meku. No a když jsem tam byla, prošla jsem s těma přijímačkama a bavili jsme se o těch tématech, které oni tam řeší, tak jsem si uvědomila, že to vůbec není jako místo pro mě.
Já bych ještě možná měla vysvětlit zkrátku Royal College of Arts London. Takže vlastně teď jsi usazená tady, vypadá to, že tady opravdu chceš zůstat, nejenom na nějakou dobu, máš rodinu, jak tady zaznělo, takže jsi už jako tady zakořeněná docela dost, nejenom prací. Jak rodina vlastně změnila tvůj život, jak to zasáhlo do tvého života, protože ty navenek působíš opravdu hodně profi dojmem, myslím, že si lidi nedovedou představit, jak někde vlastně lítáš třeba s lahvičkou, s miminkem a nejsi třeba na podpatkách a upravená a tak dále. Jak to je?
No, sama se tomu někdy divím, jak jako člověk může měnit podoby. Jako, já si myslím, že prostě, i když teď jsem máma, tak pořád jako jsem ta designérka tělem i duší, že jako to asi už od sebe neodpářu. Ale to mateřství dává život úplně jiný rozměr. Asi to se vůbec jako nedá popsat. Takže jsou tam momenty prostě, které jsou buď plný štěstí a nadšení a těch samozřejmě starostí, pozitivních i negativních, co to s sebou přináší, ale je to jakoby takový jakoby niterní jakoby naplnění ženy, který asi každá musí poznat na vlastní kůži a zároveň jako je tam ten souboj sama se sebou, kdy se bičujete za to nebejt egoistická a nejít si prostě pořád za tou svojí seberealizací. Zároveň jako máte pro sebe pochopení, že stejně to vás jako vyjadřuje, to jste vy, tak nemůžete popírat sama sebe, ale zároveň tam jako dochází k těm kompromisům, kdy sama se sebou takhle jako hovoříte, kdy ještě jako vy jo a kdy zase jako to dítě. A takže pro mě je to prostě jako náročný, jako pro všechny ostatní. Nejsem taková ta matka, která by se jako úplně oddávala pouze mateřství a libovala si v tom, že to je prostě nejlepší ze života ženy, jak občas některý ty časopisy píšou na billboardech. Myslím, že život ženy je tak extrémně pestrej a může být naplněný různýma způsobama, ale prostě to mateřství je tak specifický, že jsem o to nechtěla přijít a přijde mi to naprosto v souladu s láskou k partnerovi, kterou prostě žena cítí a je to součást našeho života, náš kód.
Já jsem si vůbec nevšimla vlastně, že bys měla nějakou mateřskou dovolenou, jak jsi vlastně tohle jako zvládla a skloubila, jak jsi to vlastně rozhodla, protože ty jsi zase jako z profese, kde jsi tak trochu ty tím, kdo si nastavuje to pracovní tempo, o to je to, někdo by si možná myslel třeba lehčí, anebo třeba taky těžší.
Jakoby ten design má výhodu v tom, že trvá jakoby delší dobu, než se nějak zrealizuje. Takže i ty projekty, které se rozběhly třeba rok a půl předtím, než se můj syn narodil, tak vlastně se tak jakoby překrývaly s tím mým těhotenstvím. A já až jakoby do porodu jsem byla schopná hodně jako výkonně pracovat. Hlavně víte, že to jakoby skončí, ten čas jenom pro vás, že je to limitovaný, takže o to víc jako vás to i baví a nakopne.
No to já znám, to už jsem potkala pár žen vlastně, které před tím porodem už jako opravdu ve vysokém stupni těhotenství strašně makají, protože chtějí namakat dopředu to, na co pak nebudou mít třeba čas. To je docela stresující věc.
No, ale já myslím, že to je, jako jak jste nadopovaná těma hormonama, tak ono vám to i třeba delí od ruky a tak já bych to viděla spíš pozitivně. Ale jako právě, že ty projekty se tak hezky jako vykrývaly, že pak je vždycky nějaký veletrh a teď nějaká novinka, pak po půl roce vlastně další veletrh a další třeba novinka, jo, takže ono to vypadalo, že jsem nikdy z toho nevypadla. No právě. Ale jakoby prakticky teď pracuji na poloviční úvazek, jako časově, tak jak já jsem zvyklá, jo, takže to, že o tom přemýšlíte třeba jako 18 hodin denně, to furt třeba zůstává, ale musíte dělit pak tu pozornost a logicky někdy to prostě nejde pracovat. Třeba teď, když zrovna očekávám druhého potomka, tak vlastně víc se nalazuju na to svoje tělo a snažím se mu vycházet vstříc. Protože chci zhodnotit ty chyby z toho prvního a třeba víc už si užít to těhotenství a ten stav vám prostě napoví, jako co můžete a co nemůžete.
Charakter člověka je vždycky samozřejmě z části v něm, ale z části samozřejmě ovlivňuje i rodina. Já jsem četla v několika rozhovorech vlastně od tebe, že můžeš poděkovat svým rodičům za to vlastně z velké části, jak tě jako podporujou, co si všechno dovedla a vlastně myslím, že z tebe cítí taková jako zdravá sebevědomá radost ze života a vlastně myslím, že to není úplně běžný třeba v Česku u žen, že by byly jako sebevědomí a tak jako hodně asertivní a vlastně jako se nebáli toho, jako že jsou úspěšní a že dělají tu svoji věc a že mají tu svoji kariéru a nesnažili se to nějak jako tak jako halit do něčeho, jako a já zase nejsem taková a tak. V jakém duchu vlastně tě vaše vychovávali, že tě takhle vychovali? A jak chceš vychovávat ty svoje děti?
No, já jsem to vnímala hrozně přirozeně, ale jako vždycky jsem si k tomu došla sama. Že to nebylo, třeba jak v dnešní době vidíme, že ty děti mají spoustu kroužků a z baletu je táhnou hned, já nevím, na divadelní kroužek a pak zase na kreslení a zpívání a tak, jakože že se to možná moc přehání. Já jsem neměla neordinovanýho vůbec nic, ale třeba máma viděla, když už mi byly 4 roky, jakože jsem byla, musela jsem být samostatná, protože prostě měla bráchu, že jo, takže jsme byli 2 a tak jsme si museli nějaký poradit sama a vlastně nějakou vnímavostí a pozorováním třeba odhalila, že dobře skládám barvy k sobě a jako opakovaně třeba do těch kompozic jako různý drobný předměty, kde nebyly moc jako hračky, nebo my jsme neměli až tak nějaký velký repertoár, tak jsem si prostě skládala třeba kolíčky a jakoby dávalo to smysl a bylo to zajímavé jakoby pro ní tenkrát pozorovat, tak mě dala na tu výtvar školu. Ještě před povinnou školní docházkou, tak jsem třeba chodila od nějakých 5 let. Takže myslím, že s nějakou jako citlivostí a takovou upřímností, že se pro nás snažili jako vždycky to nejlepší, ale já jsem si přišla sama se sportem, já jsem přišla s tím, že třeba přejdu a budu malovat malbu a věnovala jsem se grafice a jakoby třeba suchý jehle, tady těm technikám grafickým potom na střední nebo na gymplu, tak jako vždycky jsem si to tak našla sama a nikdy se mi nestalo, že by řekli jako ne, to je málo, nebo měla bys dělat tohle a tamhle to, že mně přišlo, že jako odhadnutí toho potenciálu dítěte a podpora ve správnou dobu je asi to nejdůležitější a ne to rvát za každou cenu. Že jako tady sousedka ho dítě táhne tady na zpívání, tak já musím taky a musí obsáhnout 3 sporty, jinak je méně cenný.
Takže si to správně chápu z toho, co říkáš, tak ty chceš tomu přistoupit vlastně k té výchově stejně jako tví rodiče nebo hodně podobně.
Teď jsou širší možnosti, takže určitě budu nabízet asi víc. A záleží taky na temperamentu toho dítěte. Když vidíte, že já mám třeba jako docela aktivního kluka, tak ho nenechám sedět doma, nebudu ho pozorovat, jako když já jsem třeba byla klidný dítě, jako introvertnější, což se třeba nemusí zdát, ale je to různý. Tak si myslím, že ten individualismus je asi hodně důležitý a asi mu nabídnu jako možnosti tak, aby měl širokou paletu a to, co si budeme moc dovolit, mu dovolíme.
Hostem rozhovoru Rádia Wave byla tentokrát designérka Lucie Koldová. Pokud jste stihli jenom závěr nebo část rozhovoru, tak plnou verzi najdete už zítra odpoledne na wave.cz/rozhovor a nebo v našich podcastech, pokud máte zakliknuté k odběru rozhovor Veroniky Rupert a Martina Minhy na Rádiu Wave.